Viena nozare kopumā tur līdz decembra beigām tiks izmantots 20 miljonu finansējums. Atbalsts tiek sniegts divās kārtās par diviem periodiem. Tika mainīts ienākumu samazinājums liekas no 20% uz 5%. Tad atbalsta pasākumos, atbrīvojoties finansējumam, tika 27. oktobrī atbalstīts finansējumu pārdala piena lopkopības nozarei. Un bija iespēja pārdalīt vēl uz piena lopkopības nozari papildus finansējumu. Tātad kopumā mums šogad ir iespēja par diviem periodiem piešķirt atbalstu 20 miljonus. Divas reizes samaksājot atbalstu piena saimniecībām 86 eiro apmērā par vienu slaucamo govi.